Καλησπέρα σας, κύριε Λούδη, τι κάνετε?
Καλησπέρα σας, μια χαρά από τη Βροχερή Πάτρα.
Να είστε καλά. Έτσι, πριν προχωρήσουμε στα, έτσι, στα ερωτήματά μας, να δούμε λίγο το μοσαϊκό, το επιχειρηματικό μοσαϊκό της Αχαΐας. Εντάξει, γνωρίζουμε σε όλα τα επιμελητήρια είναι στον κλάδο των υπηρεσιών η πλειοψηφία, αλλά εσείς νομίζω ότι έχετε και ένα άλλο κομμάτι, έτσι δεν είναι?
Ναι, βεβαίως. Να σας πω καταρχήν ότι, όπως είπατε και εσείς, η πλειοψηφία του τοπικά παραγόμενου ΑΕΠ και των εργαζομένων της απασχόλησης είναι από τις υπηρεσίες. Συνολικότερα όμως, το ΑΕΠ της περιοχής μας παράγεται από το δημόσιο. Εδώ έχουμε πάρα πολλούς δημοσίους υπαλλήλους, πάρα πολλές μισθωτές υπηρεσίες και οργανισμούς όπως η Δήμη και κυρίως η Περιφέρεια που παράγει το τοπικό ΑΕΠ. Αυτό από τη μια μεριά δίνει μια σιγουριά, δίνει κάποια εισοδήματα. Από την άλλη μεριά όμως μιλάμε για πολύ, ας το πούμε, μέτρια εισοδήματα και μια μεγάλη εξάρτηση και από το δημόσιο και ανακύκλωση του εισοδήματος μεταξύ μας. Βέβαια, τα τελευταία χρόνια κάνουμε βήματα στον πρωτογενή τομέα. Mm-hmm. Μερικά από τα πιο φημισμένα κρασιά της χώρας είναι εδώ από την περιοχή μας, από την Αιγιάλια και την ευρύτερη Αχαΐα.
Όντως.
Έχουμε λάδι. Έχουμε τον τουρισμό που κάνει μεγάλα βήματα. Φέτος το χειμώνα, για παράδειγμα, τα Καλάβρητα ήταν κορυφαίος προορισμός. Και έχουμε και το πανεπιστήμιό μας που στον χώρο της καινοτομίας, των startup κλπ. Έχει σπουδαίες επιχειρήσεις. Και βέβαια αυτές τις μέρες, στον ευρύτερο χώρο της διασκέδασης και
του τουρισμού. Το φοβερό καρναβάλι που σίγουρα τα πάντα είναι γεμάτα.
Ναι,
όπως
ναι.
Πάντα νομίζω. Και μιλάμε σε μια ακτίνα περίπου 20 χιλιόμετρα πέρξης πόλεως.
Μέχρι και, και το Αίγιο τα πάντα είναι γεμάτα, την Άφπακτο, την Κάτω Αχαγιά. Σίγουρα το καρναβάλι είναι μια πολύ καλή περίοδος και για την ψυχολογία μας και για την απασχόληση. Και μιας και μιλάμε για το καρναβάλι, να πούμε ότι τόσο η εστίαση και οι προμηθευτές της εστίασης, αλλά και όσοι ασχολούνται με τη μεταφορά και τη μετακίνηση των επισκεπτών μας, πολύ κλάδι στο εμπόριο, στα υφάσματα, σε πάρα πολύ κλάδι, ωφελούνται πολύ. Μακάρι όμως το καρναβάλι να ήταν πολλές φορές το χρόνο, είναι μόνο μια μικρή περίοδο. Αυτό δεν βοηθάει πάρα πολύ την οικονομική αλυσίδα, αλλά όπως καταλαβαίνετε δεν είναι αρκετό για να δημιουργήσει συνθήκες ευημερίας στην περιοχή.
Όμως ένας προορισμός όπως είναι η Πάτρα θα μπορούσε να κάνει και άλλα mega events, τα οποία εκτιμώ, απόψη μου είναι, επειδή είναι και λιμάνι, θα μπορούσαν να είχαν προχωρήσει. Εγώ θυμάμαι, διορθώστε με αν κάνω λάθος, τα είχα γράψει παλιά για τη Χαλανδρίτσα που θα γινόταν εκεί πέρα Φόρμουλα 1. Πίστα, ναι. Τέλος πάντων, αυτοκινήτου, να το πω διαφορετικά, ναι. Δεν είναι απαραίτητο. Ναι. Όπως θυμάμαι, θα μπορούσες να γεννήσεις και άλλα events στην περιοχή, πιο δυνατά τουριστικά. Και προσέχετε, και πιο δυνατά τουριστικά, μέσα από εναλλακτικές μορφές τουρισμού και άλλες δράσεις που θα μπορούσες να έχεις πιο πολλές φορές το χρόνο ή πιο διασπόμενο μέσα στο έτος. Άποψή μου, κρατήστε το αυτό.
Ναι, ισχύει. Αν και θεωρώ πως, έχοντας υπόψη και το παρελθόν μας, η Αχαΐα και η Πάτρα από την αρχαιότητα, τους ρωμαϊκούς χρόνους, αλλά και μετά την απελευθέρωση στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα, στο πρώτο μισό του 20ου αιώνα, ήταν η κορυφή της οικονομίας της χώρας. Εδώ είχαμε τις εξαγωγές, ένα καταπληκτικό λιμάνι, τεράστια παραγωγική δραστηριότητα. Άρα, ναι μεν, στον χώρο του τουρισμού υπάρχουν τα πολύ καλά περιθώρια που περιγράψατε, αλλά και στον χώρο της μεταποίησης και τώρα πια και στον χώρο της καινοτομίας, της ψηφιοποίησης κλπ. Οι δυνατότητες είναι καταπληκτικές. Το εργατικό μας
δυναμικό. Δεν θα μπορούσε να γίνει ένα hub τεχνολογίας εκεί μεγάλο? Γιατί ποιο λόγο δεν
υπάρχει? Φυσικά. Υπάρχει ένα μικρό το επιστημονικό πάρκο και υπάρχει μια κοινότητα νεοφυών επιχειρήσεων και startup γύρω από το πανεπιστήμιο μας, πάρα πολύ δυναμική.
Ειδικά το πολυτεχνείο. Συνέχεια. Το πολυτεχνείο σας είναι ικανό πάρα πολύ. Έχει από τα σπουδαιότερα στην Ελλάδα.
Ναι. Επισημαίνουμε λοιπόν και εσείς και εγώ τα αυτονόητα. Και στόχος της δικής μας διοίκησης είναι, μεταξύ άλλων, γιατί τα επιμελητήρια κάνουν συγκεκριμένες δουλειές, δηλαδή Εμείς βέβαια είμαστε ένα από τα μεγαλύτερα επιμελητήρια στην Ελλάδα. Έχουμε 28.000 μέλη.
Oh.
Στόχος μας λοιπόν δεν είναι απλά να προσφέρουμε καλύτερες υπηρεσίες, αυτές που προσφέρουμε, αλλά να αναλάβουμε την ηγεσία του συντονισμού των τοπικών φορέων, των δήμων, των λοιπόν επιμελητηρίων, της περιφέρειας κλπ. Για να έχουμε αυτήν την ανάταξη της τοπικής οικονομίας. Δηλαδή, όλοι περιγράφουμε αυτονόητα πράγματα για τις δυνατότητές μας. Δυστυχώς όμως, εν έτη 2025, ο νομός μας είναι από τους πιο φτωχούς της χώρας. Και σε πάρα πάρα πολλούς δείκτες είμαστε πραγματικά στους τελευταίους στη χώρα.
Έτσι κύριε Λουλού, θέλω να μου πείτε, αυτή η αποβιομηχάνηση που υπήρξε στην Αχαΐα τη δεκαετία του 80, εκεί νομίζω, εκεί το τοποθετώ εγώ, μπορεί να κάνω
το
λάθος.
Τέλος της δεκαετίας του 80.
Ναι, ναι. Αυτό δεν μπόρεσε η τοπική κοινωνία και σε συνδυασμό με την πολιτεία, στο κάτω κάτω γραφής από εκεί ήταν ο Ανδρέας ο Παντρέου, να δημιουργήσει αυτά τα κίνητρα, αυτή τη δυναμική, ούτως ώστε να επανέλθει η αγορά και να αποκτήσει έτσι, να σταθεί στα δικά της πόδια.
Εκ του αποτελέσματος αποδεικνύεται πως όχι. Mm-hmm. Δεν μπόρεσε. Και με ευθύνες της κεντρικής ηγεσίας και με ευθύνες δικές μας, τα πράγματα πήγαν στραβά. Υπάρχουν πολλές εξηγήσεις και κοινωνιολογικές και πολιτικές. Για παράδειγμα, ναι, μεν υπήρξε αποβιομηχάνηση. Η αιτία ήταν ότι άνοιξε η αγορά της Κίνας. Εδώ είχαμε μεταποίηση. Ήμασταν το φτηνό εργατικό δυναμικό της Ευρώπης. Mm-hmm. Οι Γερμανοί, για παράδειγμα, έραβαν εδώ. Οι βιομηχανίες μας ήταν ψύχαγαν στην Ευρώπη.
Η Πειραιακή Πατραϊκή, το κλείσιμο
της. Ναι, ναι. Ναι.
Αλλά και η Πειρέλη. Η Πειρέλη εκεί ήταν. Κάνω λάθος. Ναι. Εκεί δεν ήταν.
Όχι, έχετε δίκιο και πολλές άλλες επιχειρήσεις. Τέλος πάντων, όταν άνοιξε η αγορά της Ασίας, που είχε εκεί φθηνό εργατικό δυναμικό, ήταν μονόδρομος να μετακινηθούν εκεί οι επιχειρήσεις. Αλλά δεν ήταν μονόδρομος να μην αντιδράσουμε. Εδώ είχαμε και πάρα πολλά εισοδήματα από το εμπόριο. Εδώ ο κόσμος είχε μαζέψει χρήματα. Με αποτέλεσμα τα πρώτα χρόνια της αποβιομηχάνησης να μην μας φανεί αυτό. Συνεχίσαμε να μην αντιδρούμε. Η ΑΧΑΗ έμεινε πάρα πολύ πίσω και σε υποδομές. Εδώ είναι καθαρά θέμα της κυβέρνησης. Για παράδειγμα, δεν υπάρχει τρένο στην Πάτρα και στο Αίγιο εδώ και 15 χρόνια. Το λιμάνι μας δεν λειτουργεί. Η Πάτρα είναι η μοναδική υπηρετική περιοχή στη χώρα που δεν έχει φυσικό αέριο απογωγό. Οι ακροατές μας τώρα σε κάποια άλλη περιοχή της Ελλάδας λένε, είναι δυνατόν η τρίτη πόλη της Ελλάδας που να μην έχει τρένο και φυσικό αέριο? Είναι πραγματικότητα όμως σήμερα το 2025 και πολλές άλλες δημόσιες υποδομές. Να μην κουράζουμε, δεν υπάρχει χρόνος. Δεν υπάρχει χρόνος.
Πρέπει να τρέξουμε μεγάλη ταχύτητα. Το τρένο έχει φτάσει μέχρι το Ρίο?
Όχι.
Ούτε εκεί,
όχι.
Θυμάμαι, όχι, που δυστυχώς. Γράφαμε παλιά, γράφαμε για τον προστιακό μετά της Πάτρας, χρόνια. Τώρα τα γράφουμε αυτά και τα ακούμε μόνοι μας.
Αυτό είναι καθαρά κυβερνητική ευθύνη. Ναι, μέσα από την Πάτρα ο σχεδιασμός δεν προχωρά για να περάσει, γιατί υπάρχει αντίδραση του Δήμου Πατρέων. Αλλά το να φτάσει μέχρι το Ρίο είναι καθαρά κυβερνητικό ζήτημα. Δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα, δυστυχώς. Και είναι μια σοβαρότατη έλλειψη.
Αν θυμάμαι, ο ανάδοχος του έργου βάρεσε κανόνι.
Κοιτάξτε, τώρα το σιδηροδρομικό δίκτυο έχει περάσει πάρα πολλές ταλαιπωρίες. Πότε έλλειψη χρηματοδότησης, πότε κακή εργολάβη. Δυστυχώς είναι οι παθογένειες, ήταν οι παθογένειες πάρα πολλές. Τώρα υπάρχουν χρονοδιαγράμματα, πάντα βέβαια υπάρχουν χρονοδιαγράμματα που δεν τηρούνται. Πιέζουμε, κάνουμε ό,τι μπορούμε.
Τώρα τούτο δοθέντον, εγώ έγραφα και ένα κομμάτι πριν από λίγο, το ολοκλήρωσα, θα είναι την Κυριακή στον Ελεύθερο Τύπο, το οποίο μεταξύ άλλων έχει ένα για το διαγωνισμό για τα λιμάνια στο, ναι, Κατάκολο, ναι, στην Καβάλα και στην Πάτρα, ως hub του κουραζιέρας, μεγάλα hub, ειδικά η Πάτρα θα έχει και το φιλέτο μαζί με τον νέο δρόμο, και παρόλα αυτά έτσι μαθαίνω ότι ο Δήμαρχος Πατρέων αντιδρά σε αυτό το, ναι, μετερίζει. Δεν ξέρω, ναι, αν είναι σωστό και ίσως έχω και λάθος πληροφόρηση.
Όχι, έχετε πολύ σωστή πληροφόρηση. Το θεωρεί μάλιστα και αιτία πολέμου με την κεντρική κυβέρνηση, το έχει πει ο ίδιος, όπως αντιδρά και στη χρηματοδότηση που έχει έρθει για τη δημιουργία μαρίνας Mega Yachts.
Συγγνώμη, τι το χωλάει, δηλαδή έσοδα θα μπουνε. Λεφτά. Κοιτάξτε, και θα εισπράττει και ο Δήμος.
Θα σας πω τη δική μου τη γνώμη, θα σας πω βεβαίως και τη
μήπως
δική
έχει κακή πληροφόρηση.
Όχι, όχι, έχει πολύ καλή πληροφόρηση, αλλά τι ζήτημα υπάρχει. Καταρχήν να σας πω ότι το επιμελητήριο ΧΑΙΑΣ είναι υπέρ των επενδύσεων, το ταχύτερο δυνατό. Τι λέει τώρα ο Δήμος από την πλευρά, τόσο εγώ μπορώ να μεταφέρω, επειδή ο χώρος της μαρίνας και της κουραζιέρας είναι εντός του παραλιακού της πόλης, που είναι στο κέντρο της πόλης. Ο Δήμος ονειρεύεται ένα παραλιακό μέτωπο πάρα πολύ εκτεταμένο, πολλών χιλιόμετρων, στο οποίο να μην υπάρχει καμία οικονομική δραστηριότητα. Αυτή είναι η δική του η πλευρά. Όπως είναι το τη Θεσσαλονίκη,
έτσι,
που δεν υπάρχει καμία.
Έτσι είναι ένα κομμάτι στην Αβάνα, στην Κούβα. Αυτό θέλει. Έτσι είναι, πραγματικά. Αν πάτε εκεί στον κόλπο του Μεξικού, αυτό που εκβάλλει το κόλπο. Μάλλον τον κόλπο της Αμερικής, τώρα έτσι λέγεται, που βγαίνει εκεί πέρα στην Κούβα, είναι ένα κομμάτι εντελώς. Και λες, παιδί μου, γιατί δεν το έχουμε εκμεταλλευτεί. Τα κτίρια είναι παρικμασμένα και όλα αυτά. Αυτό θέλει. Τέλος πάντων.
Τι να σας πω. Η θέση του επιμελητηρίου είναι σαφέστατη. Το ταχύτερο δυνατό να γίνουν επενδύσεις, να αξιοποιηθούν και να έρθει στην περιοχή εισόδημα.
Αν έχετε την καλοσύνη να κάνουμε ένα πολύ μικρό διάλειμμα, να κάνω μια αναφορά και να συνεχίσουμε, γιατί έχει, παρότι ήθελα να σταματήσω, χρονικά πρέπει να σταματήσουμε, έχει πολύ ενδιαφέρον η κουβέντα και έχω πολλές ερωτήσεις για σας. Έχουμε κοντά μας τον Θεόδωρο Λουλούδη, πρόεδρο του Επιμελητηρίου Αχαΐας. Μιλάγαμε για τα κακώς κείμενα της τοπικής αυτοδιοίκησης αναφορικά με την... δηλαδή βρέχει επενδύσεις και κάποιοι κρατάνε ομπρέλα, το είπα έτσι λαϊκίστικα. Εγώ όμως θα ήθελα, κύριε Λουλούδη, να μιλήσουμε για τα μεγάλα προβλήματα της επιχειρηματικότητας που για μένα σε κάποιους τομείς που αποτελούν τον κυρίο μοχλό των επιχειρήσεων. Δηλαδή θεωρώ απαράδεκτο το 80% των επιχειρήσεων να μην μπορούν να έχουν τραπεζικό δανεισμό. Άρα, εντάξει, δεν λέω για τους κόκκινους, που και ακόμη και στα εσόβια βγαίνεις μετά από κάποια χρόνια. Μιλάω για το λευκό τη Ρεσία που είναι ακαθόριστος. Κάποια στιγμή μπορεί να χρώσταγες 2-3 δόσεις στο δάνειο να σου κάνουν ρύθμιση και από τότε δεν μπορείς να πάρεις δάνειο από την τράπεζα. Αυτό το πρόβλημα υπάρχει στην Αχαΐα. Έχει λυθεί. Γιατί άπαξ δεν μπορείς να πάρεις τραπεζικό δανεισμό, δεν μπορείς να μπεις ούτε στο ΕΣΠΑ ούτε στο ΑΜΙΑ ανάκαμψης.
Φυσικά και δεν έχει λυθεί, δεν θα μπορούσε να έχει λυθεί στην Αχαΐα, είναι εθνικό πρόβλημα. Αντιθέτως, υπάρχει και σε μεγαλύτερο βαθμό. Θα μου πείτε πώς, τι ειδικό έχει η Αχαΐα. Έχει το εξής, ή μάλλον πριν να σας πω την πληροφορία, υπάρχουν μοντέλα που οι τράπεζες δανειοδοτούν τις επιχειρήσεις. Και στο μοντέλο αυτό, εκτός από τα χαρακτηριστικά που αναφέρατε, μπαίνει και το χαρακτηριστικό της δυνατότητας που έχει η τοπική οικονομία, της καταναλωτικής. Και τι λένε εδώ, που είναι πάρα πολύ μικρή στην περιοχή μας όπως προείπαμε, και λένε τώρα, ακόμα και σε αυτές τις επιχειρήσεις που έχουν τη δυνατότητα να δανειστούν, πέραν όλων όσων εσείς προαναφέρατε, εμείς δανείζουμε με ακόμα μικρότερο τρόπο στην Αχαΐα. Για να καταλάβετε, έχει μια υγιής επιχείρηση στην Αχαΐα 3 φορές μικρότερη δυνατότητα να δανειστεί από την επιχείρηση του Ηράκλειου Κρήτης. Γιατί εδώ είναι η καταναλωτική δύναμη και η αγορά συνολικά και το ΕΠ τόσο μικρό, που οι τράπεζες λένε: ακόμα και να στα δώσω, ναι, μπορείς να τα πάρεις, να στα δώσω. Αλλά θα κάνεις μια επένδυση σε μια ασθενή καταναλωτική αγορά. Εγώ δεν εκτιμώ ότι θα βγει η επένδυσή σου και δεν στα δίνω. Δεν δανειοδοτούν λοιπόν, ή μάλλον δανειοδοτούν με ακόμα πιο δύσκολο τρόπο. Αν σε αυτό τώρα προσθέσετε, όπως σας είπα, ότι δεν έχουμε φυσικό αέριο, τι σημαίνει δεν έχω φυσικό αέριο? Σημαίνει ότι αν είμαι επιχείρηση, παράγω προϊόντα πιο ακριβά, αλλά όχι ανταγωνιστικά. Mm-hmm. Αν είμαι νοικοκυριό, πληρώνω πιο ακριβά την ενέργεια. Καταλαβαίνετε ότι το μείγμα εδώ στην περιοχή είναι ακόμα πιο δύσκολο από άλλες περιοχές.
Να ρωτήσω όμως κάτι, κύριε Λούδη, επειδή το ξεπέρασα λίγο στο πρώτο μέρος, και ήθελα να μου πείτε, για ποιο λόγο δεν έχει φτάσει το φυσικό αέριο, μια και είστε και λιμάνι κιόλας, δεν μπορούσε να υπάρχει και υγροποιημένο? Δεν έχουν φτιαχτεί αγωγοί, έτσι?
Ναι, άλλο το υγροποιημένο και άλλο το αγωγή. Το υγροποιημένο είμαστε ένα βήμα πριν να έρθει, mm-hmm. αλλά πάντα το υγροποιημένο είναι πιο ακριβό, γιατί υπάρχει όλες οι ενδιάμεσες επεξεργασίες από ότι με τον αγωγό.
Σωστό.
Η οριστική, η σωστή λύση είναι του αγωγού. Για ποιο λόγο λοιπόν δεν έχει έρθει? Γιατί για πάρα πολλά χρόνια δεν εντασσόταν στον εθνικό σχεδιασμό, γιατί υποτίθεται, βάζω τη λέξη εντός εισαγωγικών ή εκτός εισαγωγικών, αναλόγως τη διάθεση και ο καθένας, η καταναλωτική ζήτηση, η γενικότερα η ζήτηση στην περιοχή δεν ήταν επαρκής για να αποσβέσει την επένδυση που πρέπει να γίνει για να έρθει. Αυτό ήταν μαχητό. Δηλαδή, εμείς εδώ στην περιοχή πάντα αντιδρούσαμε για αυτού του είδους τις μελέτες, οι τελευταίες μελέτες έδειξαν ότι είναι μαγικά, χωρίς να αλλάξει κάτι. Επιδεινώθηκε η κατάσταση εδώ και δεν βελτιώθηκε. Και γι' αυτό το λόγο η απόφαση καταρχήν για να έρθει έχει πάρθει. Οι διαγωνισμοί έχουν γίνει και κάποια στιγμή θα έρθει. Και λέω κάποια στιγμή και όχι σε 2 χρόνια όπως είναι η υπόσχεση, γιατί ξέρετε αν τηρούνται τα χρονοδιαγράμματα από το ελληνικό δημόσιο. Και εγώ βάζω και την, ας το πούμε, λιγάκι συνωμοσιολογική πλευρά, αλλά με όλη την επιφύλαξη, ότι για πάρα πολλούς συμφέρει να καταναλώνουμε υδρογονάνθρακες, τα κέρδη είναι πολλά, τα συμφέροντα είναι πολλά, ενώ με το φυσικό αέριο τα πράγματα είναι διαφορετικά. Τέλος πάντων, η απόφαση πάρθηκε, το ζητούμενο τώρα είναι να πιέσουμε, να καταλήξει γρήγορα αυτό το δημόσιο έργο και να φτάσει το φυσικό αέριο στις επιχειρήσεις και στα νοικοκυριά. Mm-hmm.
2025, ακόμα στο Λυκαυγές θεωρητικά είμαστε. Εντάξει, μόλις φεύγει ο Φεβρουάριος, έφυγε ο Φεβρουάριος, πάμε στον... μπήκε ο Μάρτης και ήθελα να δω ποιες είναι οι προκλήσεις που έχει το Επιμελητήριο ΧΑΙΕΣ αυτή τη χρονιά και τι βάσεις η νέα διοίκηση έχει θέσει ούτως ώστε αυτές οι προκλήσεις να γίνουν πράξη.
Σε 3 επίπεδα. Το ένα είναι να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες που παρέχουμε στα μέλη μας. Για παράδειγμα, όπως ίσως ξέρετε, ο βασικός, ας το πούμε, ενδιάμεσος ανάμεσα στο κράτος και τις επιχειρήσεις για τις υπηρεσίες γεμεί για τα πιστοποιητικά τους, τις μερίδες τους, τις ιδρύσεις κλπ. Είναι τα επιμελητήρια. Mm-hmm. Δυστυχώς, επειδή υποστελεχώνονται, είμαστε στη δυσάρεστη θέση να παρέχουμε υπηρεσίες 1-1,5 μήνα μετά από τη ζήτηση διαφορών χαρτιών και πιστοποιητικών. Αυτό είναι απαρέδεκτο την εποχή της ψηφιοποίησης. Άρα η διαδικασία αυτή πρέπει να επιταχυνθεί και να παρέχουμε υπηρεσίες πάρα πολύ γρήγορα. Να βελτιώσουμε και να επεκτείνουμε επίσης τις υπηρεσίες μας. Για παράδειγμα, έχουμε τεράστια ανάγκη από εκπαίδευση στις επιχειρήσεις. Ή έχουμε τεράστια ανάγκη και θα μπούμε μπροστά να κάνουμε η ίδια εκπαίδευση σε ειδικότητες και σε τεχνικούς που οι επιχειρήσεις μας τις έχουν τεράστια ανάγκη και δεν υπάρχουν στην περιοχή και σε όλη τη χώρα. Όπως ξέρετε, υπάρχει από τη μια μεριά ανεργία και από την άλλη μεριά ζήτηση για εξειδικευμένες θέσεις εργασίας που δεν υπάρχουν. Εμείς λοιπόν θα μπούμε μπροστά να ικανοποιήσουμε αυτό το κενό. Και ο άλλος άξονας, ο μεγάλος, είναι, όπως σας είπα πριν, να μπούμε μπροστά, να συντονίσουμε τους τοπικούς φορείς για να υπάρχει ένα τοπικό αναπτυξιακό σχέδιο και να ξεκολλήσει η περιοχή. Γιατί όσο και αν εργαστούμε και προσφέρουμε γρήγορα ψηφιακές υπηρεσίες, αυτό δεν σημαίνει ότι η περιοχή δεν είναι φτωχή. Η περιοχή, για να πάψει να είναι φτωχή, πρέπει να γίνουν εδώ δουλειές, να έρθουν επενδύσεις. Να γίνει η μαρίνα, όπως είπαμε, να γίνει η κρουαζιέρα, να γίνει το αυτοκινητοδρόμιο που είπατε, να γίνουν πολλές επενδύσεις. Στόχος μας είναι να συντονίσουμε εμείς αυτή την προσπάθεια που τόσα χρόνια έχει μείνει πίσω και να την επιταχύνουμε. Είναι τεράστια η πρόκληση, είναι πάρα πολύ δύσκολο, αλλά αυτό έχει ανάγκη η περιοχή. Η ΑΧΑΙΑ, η Δυτική Ελλάδα, δεν θα λύσει τα θέματα με ασπιρίνες. Χρειάζεται πολύ, πολύ δυναμική δουλειά.
Εγώ θέλω να σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θεόδωρος Λουλούδης, θα είμαστε εδώ να τα λέμε. Πρόεδρος του Επιμελητηρίου ΑΧΑΙΑΣ. Να έχετε ένα καλό βράδυ και να γιορτάσετε το περίφημο αυτό καρναβάλι. Τουλάχιστον για μένα έχει αφήσει ανεξίτηλες, έτσι, όμορφες στιγμές φοιτητής. Να είστε καλά.
Σας ευχαριστώ πολύ.